Akka galmeen seeraa jedhutti lola Adwaarratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamuu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeeti. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunooti.
Bara 1886 ture jalqaba Amajjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti geggeeffameen loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyya ba'anus Marab Mallaash yookaan immoo Eertiraa Ammaatii fi Ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessa Beenitoo Mussolinii gara Taayitaatti dhufee as Xaaliyaan lammata Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Somaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baasutti bakka garaa garaatti geggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Allee magaalaa Goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Alleeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiroonii 12 kan ta'an qabattee gara Iluu Abbaa Booraatti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni deddeekamoon naannoo Saambeetti kan dhalatan kanneen akka margaa, bookaafaa, zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti dhiyeessisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti mooraa harkaan ijaaramee ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii mooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha. Baruma 1933 keessa.
Akka Obbo Hordofaan jedhanitti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf magaala Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti bahee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaatti itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituufaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Haa ta'u garuu jalqaba sistema beekumsaatti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuccitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni Xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu Xaaliyaaniin gaara Saambee yookiin immoo tabba guddaa jira. Tamba sanatti baatee dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo Goree keessa qubsiisanii sana booda Goreerraa mattu gara yaayyoodhaan naqamteetti makiina yaabsiisanii gara gidduutti yookiin gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyuu waajjira aadaa fi turizimii aanaa Allee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii Shawaarraa kan uummata waraana loltuusiidhaaf fudhatee dhufe Jaagamaa Keelloo kan jedhama dura. Booddee jiraatiin immoo Leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatee Leensee Keelloo jedhamtu booddee Jaagamaatti jeen immoo namooti babbeekamoonni akka Margoo Bookaa fi Ayyaansoo Bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun kan beeksisan inni osoo fayyadamu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamanii fi miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een Xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachisnaan waraanumaaf meeshaa godhatamaa kana qabatanii turan jirri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin gargar kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessaa akka keessa taa'aniif iyyuu bishaan keessa galaniif kan jirre eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jirre dhuftu gaggeessaa kana rukutaniif iyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa ta'ee jarri tulluu guraa mallisan jedhamu isatti ol harateef iyyuu achirratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achirteef iyyuu. Hanga Goreetti hanga tulluu Mashii jedhamutti dhukaasaa banteef iyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan keessatti tamsaasuu fi dursaan kee rukutamu hangolee jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarraa hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo Bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee margoo Bookaa waraanichi mul'isutti ture.
ወበልይ ወሪ ለከነ በትርማት ሚሻወል ለሄዱ ቦጁይ ማኒ ገሩ ያደንሉ ለከነ አብራበቹ ማለይ ጅራቹ ደቡ ቄከነ ጅሩ ወቦርዶ ፋውንዴስ ያዱ መከና ቢዮይትማን ዋይከን ረቲ ወቦንድሙ ደበላ እትጋፈተማን ዋጅራ አዳፊ ቱሪዝም ከንጉድኔ ለባቦራ አተጀቹ እንደቢከኑ
ጎዲነ ኩኒ ወልማገላ ዶ ሀወት ቱሪዝም ጉርጉዳ ዳከነ ንቀቡ በከዋን ኩኒ ሞባኒ ሙለተኒ መዳ ዲን ዴሌ ተውቀቡ ቤከሙ ዳታቡ ጀኔ ደዋን ኩዳ ለደባብ ንከሳ ተኮ በካ እንጂበኑ ሳምበ ከነቹላ ከነሲሞ ዩኒቨርሲቲ መቱ ኮሚሽኔ ቱሪዝም ኦሮሚያ ቢሮ ለቱሪዝም ኦሮሚያ ሚኒስቴር ቱሪዝም ዲን ታሬ ቆረኖ ገዲ ከጎንገ ዲፈመ ደዋን ኩዳ ለደባብ ንበቲ ሳምበ ደበለቲ ጂቹላ ማጋላ ጉሬ ደበለቲ ደዋና ወተ ቱሪዝም አከተ ተድረን ከሳ በካ ጉዳ ተውቀቡ ጀኔ እስቴማጅራ ቆረኖን ኩኒሲሞ ወጅረሙመ ኮሚሽኔ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ በካ ቻናሙልሳን ጉዲ ነገኛ ዩኒቨርሲቲ መቱ ቢሮ ዳትሪዝም ኦሮሚያ ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ሚኒስትሪ ቱሪዝም በከርደመን ትያቴ አለጋር ረጅረ የቱን እንደኛ ከይቱም አባረከና
ወቦንድሙን ዩኒቨርሲቲ መቱ ሲ በከወንስ የነቀበይታን ካንጉዲነ ይሎ አባቦራ ከስጅረን ቁረቹ አከተፉ ፉሌ ደበለኒ ዱበተኒጆ ገባስ ገሪ ምርካ ክልሙ ዳዊት አዳመራ